қызметіне алғысын айтты. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауы жайылып бара жатқандығын ескертіп отыр. Қазақстандық мамандар доңыз дерті әзірге елге қауіп төндіріп тұрмағандығын айтады. Сарапшылар шетелдік несиегерлер БТА банкінің қарызын толық өтеуді талап еткен кезде бұл банк тақырға отыруы мүмкін дейді. Азаттық радиосының Прагада кеңсесінде қонақта болған Польшада тұратын белгілі қазақ әйелі адам құқығын қорғаушы Балжан, яғни Бали Мажец ханыммен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті тыңдаушы ағайын, қазақстандық экономистердің пікірінше шетелдік несиегерлер БТА банкінің қарызын толық өтеп беруін талап еткен жағдайда бұл банк тақырға отырады. Өйткені мемлекеттің өзі мұндай ауқымды қарызды өтеп беруге шамасы жоқ. Сондай-ақ жергілікті сарапшылар банктің дефолтқа ұшырауына ұлттық қордағы қаржының бейберекет ұсатылуы кінәлі деп айтады. Тақырыпты тарқатып Талғат Дүйсенбек айтып береді.
S&P халықаралық агенттігі қазақстандық БТА банкінің ұзақ және қысқа мерзімдік рейтингін D, яғни дефолт деңгейіне дейін түсірді. Бұған дейін бұл банк негізгі қарыздарын төлеуді тоқтатып, берешектерін қайта құрылымдайтындығын жариялаған еді. Бұрынғы қаржы министрі Қазақстан экономистері қауымдастығының төрағасы Оражан Досов қазіргі күні БТА банкінің әрі қарайғы тағдырына қатысты екі түрлі бағытты көретіндігін айтады. Банк үшін өзінің барлық несиегерлермен қарызды қайта құрылымдау жөніндегі келіссөздердің қаншалықты сәт өтетіндігі аса маңызды болып тұр. Тікесін айтқанда, онда екі жол бар. Банк пен несиегерлер қарызды қайтарудың жаңа шарттарын келіседі. Екіншісі, келісім болмаса, онда белгілі бір несиегерлер банктың қандай да бір активтерін алу үшін сотқа жүгінеді, деді Оражан Досов. Белгілі экономист, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми маманы Қанат Берентаевтың пікірінше, үкіметтің банк капиталына күштеп енуі мен банктің бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әбіләзовтің отставкасынан соң БТА банкінің халықаралық рейтингісі тез арада төмен құлдилайтындығы ешкімге жасырын болмағанды. Сондай-ақ ол банктің бұрынғы төрағасының банк меншігі иесінің ауысуына байланысты шетелдік несиегерлер қарыздарын тез арада өтеуін талап ету мүмкін деп айтқан ескертулері қазіргі күні шындыққа айналып отыр деп есептейді. Бұдан бөлек Берентаев несиегерлердің барлығы да қарызы толық өтеуін талап еткен жағдайда БТА банкі тақырға отырады деп кесіп айтты.
По-моему, уже несколько там зарубежных инвесторов уже.
Менің пікірімше, қазірдің өзінде бірқатар шетелдік инвесторлар берешекті өтеуді талап еткен. Мемлекеттің кірген 2 миллиарды соны жабуға кетуі тиіс. Осы тұрғыдан алғанда мемлекет бірінші кезекте банктің сыртқы қарызын реттеуге көңіл бөледі. Ал банкке не төніп тұрғаны айдан анық. Өйткені ол өз бетімен барлық талаптарды бірдей өте алмайды. Қазақстан мұнда үлкен көлемдегі қаржыны таппайды. Бұл жердегі әңгіме Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің 10-13% туралы болып отыр. Банк сөзсіз тақырға ұшырайды. Сосын оны жою керек болады. Мемлекет атынан Самұрық Қазына банктің құрамына кіріп қойғандықтан барлық қарыз үкіметке жүктеледі, деді Қанат Берентаев. S&P агенттігінің есептеуі бойынша БТА банкінің жалпы қарызының көлемі шамамен алғанда 12 миллиард доллар, ал 2008 жылы Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің көлемі шамамен 135 миллиард долларды құрады. Сонымен қатар Қанат Берентаев Қазақстандағы жетекші банктердің бағасының төмендеуі жалпы республикадағы банк жүйесіне ауыр соққы болып тиетіндігін болжап отыр. Әсіресе елдегі банктердің сыртқы әлеммен қарым-қатынасы күрделене түседі. Бұл жағдайда қазақстандық банктердің елден тыс аймаққа шығу мүмкіндігі күрт кемейді, яғни бізге ешкім қарыз бермейтін болады. Оның үстіне шілденің бірінен бастап банктердің жарғылық капиталы көтеріледі. Соның салдарынан 15-ке жуық банк өзара бірігуге мәжбүр болады, деді экономист. Бұдан бөлек сарапшылар қазақстандағы банктерді бақылау сапасына қатысты сыни пікірлерін білдіруде. Олар өткен жылдың күзінде ғана банк жүйесінің жалпы жағдайы жаман емес көрінгендігін, ендігі жерде тақырға отырудың сәл алдында тұрғандығын атап көрсетуде. Біріншіден бұл банк жүйесінің ашық еместігінің көрінісі, мұнымен қоса банктерді дамыту саясатының жоқтығы тағы бар. Осының барлығы банктердің шетел инвесторлары алдындағы беделін түсіреді, деді Қанат Берентаев. Қазақстандық сарапшылар дәл қазіргі жағдайда банктерді тығырықтан шығарудың барлық мүмкіндіктерін мейлінше пайдалану маңызды екендігін айтып отыр. Алайда экономист Қанат Берентаев кім кінәлі деген сауалдың аса маңызды рең алатын уақыттың да жақын екендігін жоққа шығармайды.
сами банкиры виноваты.
Банктердин өздөрү жана сырткы карызды реттемеген, сол аркылы коопсуздуктун ишегинен асырып жиберген улуттук банк кыналы. Эң басты менин пикиримше, улуттук кордун каржысын усатуудун түшүрүмдөмөсү дурус эмес. Кезинде биз улуттук кордун сыртта жаткан каржыларын эл экономикасына салып, сол аркылы экинчи деңгээлдик банктер белгилүү бир пайыздык несие аркылы аны пайдалануу мүмкүндүгүн усунган эдик. Сонда элдеги банктер карыз алуу үчүн сыртка жүгүрмөс эди. Деди Канат Берентаев. Казакстанда 37 банк жумуш иштейт. Олардын чет элге карызы 40 миллиард долларды чамалайт. Ал жалпы Казакстандын сырткы карызы 100 миллиард доллардан асат. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сабалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаптыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты тақырыппен одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитетінің төрағасы Анатолий Беланук әзірге доңыз тумауының Қазақстанға қаупі жоқ дегенді айтады, ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің өкілі Ержан Ашықбаев аурудың ошағы болып табылатын Латын Америкасына сапарға шығар алдында ойланыңыздар деп Қазақстан азаматтарына ескерту жасап отыр. Яғни Мексика мен Ақш елдерінде жедел таралып бара жатқан жұқпалы індетке қарсы Қазақстанның мемлекеттік шекараларында іс-шараларды күшейту үшін бас санитарлық дәрігер Анатолий Беланук арнайы қаулы қабылданғандығын айтып отыр. Қаулыға сәйкес халықаралық әуежайларда, темір жол және автомобиль жолдарында шетелдерден келетін азаматтарды санитарлық карантиндік бақылау жұмыстары күшейтілген. Оның айтуынша, қазіргі кезде Астана, Алматы, Атырау, Ақтөбе, Ақтау және Қарағанды қалаларының әуежайында сырқаттарды қашықтықтан анықтауға болатын тепловизор жұмыс істеп тұр. Осындай жабдықтарды басқа да өңірлерге сатып алу мәселесін шешуді көздеп отырмыз. Сонымен бірге аса қауіпті жұқпалы аурулар зертханалары тәулік бойы жұмыс істеуде, дейді Анатолий Беланок. Бас санитарлық дәрігердің айтуынша, Мексика ақш елдерінен осыған дейін Қазақстанға шошқа еті тасымалданып келген, індет шыққаннан кейін ауыл шаруашылығы министрлігі сырттан шошқа етін әкелуге уақытша тыйым салып отыр. Ал әзірге бұл жұқпалы індетке қарсы вакцина ойлап табылмаған, бірақ Қазақстанның қорында сақтаулы Тамифлю вакцинасының барлық індетке қарсы тұра алатын күші бар екен. Беланоктың сөзіне сүйенсек, қазір мұрағатта Тамифлюдің 30 мың данасы сақтаулы, әрбір облыстарда 100 данадан бар. Сондықтан да әзірге доңыз тұмауының елде таралуына қауіп жоқ деп айталамын, деді ол. Қазақстандағы санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитетінің мәліметінше, Мексика және ақша аумағында аталмыш аурудың 1000-нан аса жағдайы тіркелген, олардың 7% көз жұмған. Індет адамдардың және шошқалардың сырқаттануының мутантынан пайда болған түр ретінде сипатталып отыр. Аурудың алғашқы белгілері әдеттегі маусымдық тұмаудан еш айырмашылығы жоқ. Алдымен бас ауырып, дене қызуы көтеріліп, асқа тәбеті болмай адам құсады екен. Ал өз кезегінде Қазақстанның сыртқы істер министрлігі де демалу маусымының жақындап қалғанын, осы тұста қазақстандықтарға аурудың ошағы тұтанып тұрған Мексика еліне баруда сақ болуларын сұрап отыр. Ашықбаевтың сөзін айтатын болсақ, қазақстандықтардың Мексикаға сапары Мәскеудегі Мексика елшілігі арқылы жүргізіледі. Алдын ала сұраған мәліметтерге сәйкес, ол елге аттанған адамдардың саны көп емес екен. Бірақ алдағы уақытта Мексикаға барам деген азаматтарға сапар шекпес алдында қатты ойлануларын сұраймыз, дейді Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы болса, доңыз тұмауы вирусына байланысты дабыл қағып отыр. Бұл дабыл қазір 4-ші деңгейіне жетті. Аталған сырқатты ғаламдық пандемиялық төтенше жағдай деп жариялауға 2 деңгей ғана жетпей тұр. Алайда халықаралық ұйым ел үкіметтерін пандемия мүмкіндігіне дайын болуға шақырды, ал бұл екі арада дәрігер мамандар доңыз тұмауына шалдыққан адамдардың саны өсуде деп хабарлады. Олардың басым бөлігі Мексикаға барып келген азаматтар екен. Тақырыпты әріптесім Саида Бабамқожа жалғастырады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы пандемиялық дабыл деңгейін 3-тен 4-ке өсірді. Яғни Біріккен ұлттар ұйымының агенттігі пандемиялық вирустың адамнан адамға жұғу мүмкіндігі бар деген болжам жасап отыр. Десе де бұл сырқатты ғаламдық пандемиялық төтенше жағдай деп жариялауға 2 деңгей жетпей тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бас хатшысының көмекшісі міндетін атқарып отырған Кейджи Фуку да осыған байланысты былай деп мәлімдеді.
If we look at the move and the change from phase 3 to phase 4,
Егер біз бұл әрекетті, яғни вирусқа байланысты дабыл деңгейінің 3-тен 4-ке жоғарылағанына қарасақ, оны пандемиялық тұмау бағытындағы айтарлықтай қадам деп сипаттауға болады. Бірақ бұл кезең әлі пандемиялық жағдай екенін білдірмейді. Яғни осы уақыт аралығында біз сол бағытта қадам жасадық, бірақ бұл пандемия мүмкіндігі мүлде жойылды дегенді білдірмейді, деді Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бас хатшысының көмекшісі міндетін атқарып отырған Кейджи Фукуда. Ал осы халықаралық ұйымның баспасөз хатшысы Грегори Хартл Женевада журналистерге берген сұхбатында вирусқа қатысты дабылдың 4-ші деңгейін шешуші кезең деп сипаттады. Оның айтуынша, бұл вирус бір ғана елде болады дегенді білдірмейді. Оның пандемиялық қаупі де болуы мүмкін, дейді Хартл.
What phase 4 means basically also is that this is kind of the turning point.
Іс жүзінде 4-ші деңгей шешуші кезең деп есептеледі. Осы жерден ол 5-ші деңгейге де көтерілуі мүмкін, ал ол пандемияны білдіреді. Десек те, доңыз тұмауы вирусы жайылмауы да ықтимал. Қазірше бұл туралы біз нақты айта алмаймыз, деді Хартл. Сонымен доңыз тұмауына шалдыққан адамдардың саны өсіп келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше әлемнің 5 елінде, олардың ішінде Мексика, АҚШ, Канада, Британия, Испания мемлекеттерін қосқанда жалпы 73 адамның осы вирусқа шалдыққандығы расталған. Ал бұл вирустың ошағы Мексикада 7 адам доңыз тұмауынан қаза болыпты. Өз кезегінде Мексика үкіметі бұл сырқаттан 152 адам көз жұмған болуы мүмкін және осы вирус 1600-ден астам адамға қан көрінеді деп отыр. Бұған қоса Шотландия, Израиль, Жаңа Зеландия, Қытай және Оңтүстік Кореяда осы вирустың жаңа түрі пайда болғаны расталды. Доңыз тұмауы Франция мен Австралияға да жеткен болуы мүмкін деп хабарланып отыр. Бұл вирус әдетте хайуандарда анықталатын сырқат болып табылады және ол адамдарға өтпейтін тәрізді еді, бірақ бұл жолғы вирус ерекше болып отыр. Әлем елдері бұл вирустың алдын алу шараларын қолға алып жатыр. Мәселен, Қазақстан доңыз тұмауы жайылуының алдын алу мақсатында мемлекеттік шекарасындағы санитарлық бақылауын күшейтіп отыр. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, елдің халықаралық әуежайлары мен кедендік қызметтеріндегі шекаралық тексеру бекеттерінде санитарлық бақылау күшейтілген. Шетелден келген жолаушылар сұраққа алынып, дәрігерлердің тексеруінен өтіп жатыр.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев елдің ерекшелігіне байланысты Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының барлық заңдық ұсыныстарын қабылдай алмайды деді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабыл қағып отыр. Папа Бенедикт қирап қалған Италиядағы Лакуила қаласына барды. Сәуірдің 28-і Ауғанстанның партизандық соғыста қызыл әскерді жеңген күні. Алматыда Орта Азиядағы су проблемасының саммиті өтті. Сыртқы істер министрлері Ресей Еуроодақ басқосуына жиналды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстанға табыс табуға келген еңбек мигранттарын жаппай елдеріне қайтарып, санын азайтып отыр. Сонымен қатар Азаттық радиосының Прагадағы кеңсесінде қонақта болған Польшада тұратын белгілі қазақ әйелі, адам құқығын қорғаушы Балжан, яғни Бали Мажетханыммен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, әлемдік экономикалық дағдарыс Қазақстанға табыс табу үшін келіп жүрген еңбек мигранттарының санының азаюына айтарлықтай әсер етіп отыр. Соңғы жылдары олардың арасында құқық бұзушылық жиілеп кетті, бірақ соған қарамастан шетелден жұмыс іздеп келушілер Қазақстанда жұмыс істеуді жөн көреді, дейді сарапшылар. Енді еңбек мигранттарының Қазақстандағы бүгінгі тіршілігі мен проблемалары жайында Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Әубәкірованың дайындаған хабарына назар аударыңыздар.
Пожалуйста, курага, узю, фисташки, миндаль, все есть подешевле, автоусена, орех, кишу миндали.
Казакстанда курулуш жумуштары жүрүп турган вакытта өзбек, каракалпак, тажик секилдүү улут өкүлдөрү өздөрүн арзан жумуш күчү ретинде ысынып келген болатын. Казыргы вакытта дагдарыс салкында иликкен Казакстанга келүүчү эмгек мигранттары, сонун ичинде заңсыз чек ара сызыгын кыйып өтүүчүлөр саны биршама азайган десе болот. Онун биринчи себеби бар дейт бизбен ой бөлүшкөн өзбек азаматы.
Кризис убактында бир талай адамдар алданып атыр азыр. Бул жерге келет, маң бетер менен истейт, акча бермей алдап кетип аткандар өтө көп. Сондай убакта эч нерсе консулствага бармайт, эч ким жабылса этилге. Мисалы үчүн 1 миллион өзбек жигиттери кирген болсо, сонун жарымы болуп калды, жарымы кеп калды, жарымдан төмөндөп калды даже. Күндө текшерүү, иммиграциондо полициялар келет, барлыгы жеке мероприятие өткөзөт. Бир жерде да эки ирет текшерет.
Казакстан менен чекаралас аумактан жумушсуз деп келүүчү гастарбайтерлер менен жумуш берүүчүлөр арасында делдалды кызмет аткарып жүргөн Сергей есимдүү азамат заңсыз чекара асып келүүчүлөр әлі де баршылык экенин айтат. Осыдан 2 жыл бурун алардын айлык табысы 200 доллар көлөмүндө болсо, азыр 90-100 долларды курап отур.
Бурунгудай көп эмес, бирок 4-5 күн аралыгында 2-3 адамдан келет, сайрандан күтүп алабыз.
Кандай жагдайда келет алар? Чекарадан өткөзбөйт го?
Алар чекарадан өтүү кыйын. Алар сондуктан алар автобустун багаждарында тыгылып келет.
Дегенмен сауда жасап напакасын тауып жүргөн тажик азаматы бизге берген сухбатында кымбатчылык менен кеден маселесине катышты кыйынчылыктарга карамастан сауда жасоодо жалгастыра бермек.
Бурун жакшы болгон, мына кичине элде акча жок. Бурун сол 5-6 миң толса, азыр сол 2-3 миңге тауып турмуз.
Ал Казакстан жерине келген шетел азаматтарынын укуктары канчалыкта коргалган деген сауалга укук коргоочу Тайыр Насканов жооп берет.
Иммигранттардын укуктары жана миндеттери Казакстан Республикасынын азаматтары менен бирдей. Шетел азаматтары Казакстанда виза убакытта биткенин жагдайда өз элине кайтууга тийиш. Эгер заңсыз Казакстан аумагында жүрсө, ал эркинен тыш элине кайтарылат. Ал шетел азаматтарынын укугуна кандай да бир адам кол соккан жагдайда мамлекеттик органдарына арыз шагым түшүрүүгө укугу бар.
Казакстан аумагына 2008 жылы 132 миңден астам эмгек мигранттарынын келип жумуш иштөөнө уруксат этилген менен сарапчылар заңсыз чек ара асып келүүчүлөр одан да көп деген пикирде. Ички иштер министрлигинин берген акпаратына караганда, Казакстан аумагында жасалатын кылмыштардын 40%га жуугун чет элден келген тулгалар жасайт экен. Ал олардын канчасы тууган элине эркинен тыш кайтарылып жатканы тууралуу Алматы калалык көчү-кон полициясы маалымат берүүдөн баш тартты. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Мәүбәкирова.
Азаттык радиосу окурманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысат. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыгайын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Польшада тұратын белгілі қазақ әйелі адам құқығын қорғаушы Балжан, яғни Бали Мажец, Прагада азаттық радиосында қонақта болған еді. Балжан ханым Чехия астанасына нәсілшілдік пен төзімділік проблемасына арналған халықаралық конференцияға Польшаның атынан өкіл болып қатысқан. Бұл конференцияға Еуропадағы 27 елдің өкілдері келген. Балжан мен Азаттық радиосының студиясында болған әңгіме көбіне өзінің жеке басы мен отбасының және туысқандар турасында болды. Ал Балжан Бали Мажецтің адам құқығын қорғау саласындағы жұмысы мен жоспарлары туралы сіздер Азаттықтың интернет сайтынан оқып білетін боласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал әзірше Балжан ханымның жеке өмір турасындағы әңгімеге құлақ түріңіздер. Онымен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтанхан Ақылұлы.
Балжан ханым, өзіңіз айтып отырсыз ғой, елде осыдан бір жылдай бұрын болған екенсіз. Елде туған туысқандарыңызбен, таныстарыңызбен, әріптестеріңізбен кездескен боларсыз. Жалпы елдегі ахуалды қалай сипаттайсыз? Және оның ішінде елде болғанда Астанада ғана болдыңыз ба, әлде туған жеріңіз Шардараға да барып қайттыңыз ба?
Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, Балжан деп. Балжан дегесі мен сразу жүрегім нақ. Иә. Сондықтан мен өзім қазақша ісімім Балжан. Көбісі мен нағып сен Бали деп өзіңе айттым. Балжан ол Польшада жазылуға өте қиын болды. Әр жазған кезде банк, мындай мемлекет учреждениеде проблема. Кейін маған айтты, ну қанша қиналып бір польский имя алсайшы деп. Мен Барбара, Батильда деп. И мен өзім ойлап, кішкентай кезімдегі атымды алдым. Мен кішкентай кезімде өте біздің ауылдарда мода еді. Аттарымызды мындай американский манер қып. Мені үйде мамам, әжелерім, папам бәрі мені Бали дейтін еді, аты Балжан. Жан саямысты Женя, Ботагөзді Боти дейтін едік. Айжан әпшелерінде оны Айка. Сондықтан Бали. Жаңағы бір жыл болды, Қазақстанда болған кезінде, самолеттен түскен кезде Қазақстанның ауасын, демалғасын жыладым. Мен әрқашан Қазақстан кегенде жылаймын. Нағып десеңіз, елімізді шағынамыз. Қазақстан еліміз ол бір ел. Сондықтан келгесін аэропортта көрген қазақтарға саламатсыздар ма деймін. Нағып десеңіз, ол менің туысқандарым бәрі. Қазақстанның бәрі менің інілерім, ағаларым, апаларым, сіңлілерім. Менің төркінім десем де болады Қазақстан. Сондықтан мен келіп жылап аламын. Сол шай да басқа, наны да басқа еліміздің, дәмі де басқа. Соны сағынамыз. Мамамды көре алмадым, бірақ мамам маған звондады, жылап айтты, ол жерде бізді қинаватыр деді. Ол кісілерге звондап, мамама, апаларыма звондапты. Айтыпты, ана қыздарыңыз тиіңіздер. Тиіңіздер дегенде мамам жылап сөйтіп айтты. Мен мамама айттым, қорқпаңдар, мен әзір сендерге звондамаймын деді. Содан кейін әзір звондамаймын мамам, бір жыл болды. Мен оларды өте жақсы көрем, жүрегім ауырат. Әр звондаған кезде ол кісілерде местный органдармен проблема. Менің ойым Қазақстан осындай проблема болмау керек. Мен вот шетелде жүріп, Қазақстанды ойлап, Қазақстан әдемі болсын, Қазақстан еркін болсын. Сол ойым. Менің ойым жоқ, Қазақстанды жамандап, или там Қазақстанды сүйгесін, менің ойым Қазақстан еркін болу керек деп. Демократиялық. Менің мамамды звондап қорқытса, сол елде ол демократия жоқ. Сол үшін менің істеп жүрген, менің жолдастарым, тірлігіміз ел Қазақстан демократический Қазақстан болу керек.
Жақсы Болжан, енді өзіңіздің жеке басыңыз туралы, отбасыңыз, балаларыңыз туралы қысқаша айтып берсеңіз. Жалпы Польшадан қалай шықтыңыз?
Мен өзім Москвада оқыдым. Сол жерде мен әзір күйеуіммен танысып, жас болғасын махаббат дейтін. Содан күйеуге шығып Польшаға келдім. Бірақ Польшаға келердің алдында мен 2 жыл кішкентай баламмен Польшаға келе алмадым. Ол 85-ші жылы мен Польшаға келдім. 2 жыл оның алдында 83-ші жылдан кейін мен келе алмадым. 2 жыл сол жерде мені Қазақстанда ұстап, маған паспорт бермеді. Польшаға келгесін, мен 2 балам бар бүгінде. Мен жаңағы кішкентай балам 2 жыл қазақшылап сөйлейтін еді. Польшаға келген кезде только қазақшылап. А менің жолдасым орысша и полякша біледі ғой. И бір сондай қызық мындай моменттер болған. Мен бір күні магазинге шығып кетсем, мен кішкентай балам бірнеше депті қазақшылап. Айта берді. Папасы оған су да беріпті, тамақ беріпті. Кейін қараса, мен балам тұшып қойыпты. Тұшам депті. А менің жолдасым болған тамақ берген, су берген. Енді менің жолдасым Қазақстанға көп барған, Шардараға баяғыда десекті болады.
Есімі кім?
Алек. Менің жеңгелерім, менің туысқандарымды өте сыйлап, өте жақсы көреді.
Қазір балаларыңыз нешеде?
Үлкен балам студент, екі институт, әзір үшінші институтты оқып жатыр. Екі кішкентай балам 14-те. Ол екеуі де ол.
Есімдерін кім қойдыңыз?
Үлкен балам Доминик, кішкентай балам Анжей.
Жалпы сол балаларыңыздың Қазақстанға бүйрегі бар ма?
Мен үлкен балам мынандай спорт болсын, казахский флаг болған кезде айқайлайды, мама, Қазақстанды көрсетіп жатыр деп.
Жақсы, Балихан, енді Прагаға келсеңіз, Азаттық радиосын келіп тұрыңыз. Көп рахмет әңгімеңізге.
Рахмет.
Ардақты ғайын, сіздер Азаттық радиосын Прагадағы кеңсесінде қонақта болған Польшада тұратын белгілі қазақ әйелі адам құқығын қорғаушы Балжан, яғни Бали Мажес ханыммен сұхбатты тыңдадыңыздар. Сұхбаттың толық мәтінін Азаттықтың интернет парақшасынан оқып таныса аласыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен берілетіндіктерінде естеріңізге сала отырайын. Ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сонымен қатар Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамыздан тыңдап жүріңіздер. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағатта бағдарламасы соңына жетті. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Ал енді бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бесте, сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.